хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. 1 сакавіка у фінансавай сістэме Беларусі спыняюць хаджэнне банкноты 10 і 20 рублёў. Улады спасылаюцца на адсутнасць пакупніцкай здольнасці купюраў згаданага наміналу і на грувасткасць падлікаў. Праўда, і за самую малую адсёння купюру 50 рублёў даўно ўжо не купіш карабок запалак. Чаму ў Беларусі грошы так хутка ператвараюцца ў фантікі, высвятляў Ігар Карней.
За гады прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі беларусы перажылі дзве дэнамінацыі. Агулам з купюраў былі адкінутыя 4 нулі. Такім чынам, каб не абразанні 1994 і 2000 гадоў, цяпер за даляр трэба было паддаць больш за 85 мільёнаў. У свеце не так шмат дзяржаў, дзе нацыянальная валюта абясцэньваецца такімі тэмпамі. Як кажа доктар эканамічных навук Уладзімір Кулажанка, улады свае памылкі традыцыйна перакладаюць на плечы насельніцтва.
Даны акт абцяжарвае праблему грашовага абарачэння ў будучым. Цяжка вызначаць цану ў рублях. 930, скажам, 7 ці 31 рубель не вызначыш. Трэба акругляць. І гэта акругленне будзе рабіцца не на карысць пакупнікоў. А наогул, гэта звязана з тым, што наша валюта вельмі слаба. Калі за 1 долар 8600 рублёў, то гэта гаворыць само за сябе.
Толькі ў выніку дэнамінацыі 13-гадовай даўнасці, выведзеная па-за абарачэння, банкнотай у 500 тысяч, 1 мільён і 5 мільёнаў рублёў. Але, нягледзячы на захады ўладаў, колькасць нулёў на банкнотах зноў павялічваецца. Ужо ў 2001-м бесперапынны рост коштаў нарадзіў 10 тысяч рублёў. У 2002-м з'явілася купюра ў 20 тысяч. Неўзабаве Нацбанк намаляваў 50 тысяч, а ў 2005-м і 100 тысяч. Грандыёзная дэвальвацыя 2011 году прыспешыла з'яўленне 200-тысячнай купюры, а цяпер ідуць размовы пра неабходнасць зноў увесці паўмільённую. З такімі тэмпамі, як кажуць адмыслоўцы, да месца казаць пра чарговую дэнамінацыю, але ці ўратуе яна ад тэндэнцыяў, якія сталі нормай. Як лічыць кандыдат эканамічных навук Віктар Цярэшчэнка, уладам выгадна ўсё перакрэсліць і пачаць нібыта з чыстага аркуша. А калі глыбей прааналізаваць фінансавую палітыку кіраўніцтва краіны? На момант прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Рэспублікі Беларусь афіцыйны курс савецкага рубля складаў 59 капеек за даляр. Пасля дзвюх дэнамінацыяў і трох дэвальвацыяў на 1 студзеня 2013 году курс усталяваўся на ўзроўні 8570 беларускіх рублёў за даляр. Такім чынам, беларускія грошы за прамінулы час знізіліся ў кошце ў 145 мільёна разоў. Аднак, як заявляе суразмоўца, ягоныя выкладкі толькі раздражняюць чыноўнікаў.
Мы можам гаварыць о чым угодна, но денежна-кредитная палітыка – важнейшы вопрос государства. Кстати, в ближайшее время опять обвалимся. Но вот что ни говори, вот, ну не слушает государство. Я же не говорю, что я прав, у меня квадратная голова. Посмотрите анализ. У нас денежной массы эквивалентно 1,1 миллиарда долларов. Это ничего. Дебетовое сальдо. А то, что белорусский рубль крепчает, как говорят, так это очередная утка и обман.
Непозбежный рост коштов потребует грошовой ревизии навод у финансово-стабильных краинах. Але передусім гэта тычыцца железа. Сабе кошт манетаў часта вышэйшы за іх намінал. За апошнія гады ад самых дробных манетак адмовіліся Канада, Швецыя, Фінляндыя, Нарвегія, Францыя, Іспанія, Швейцарыя, Аўстралія і Новая Зеландыя пазбавіліся ад манет у 2 цэнты, Вялікая Брытанія – у палову пенса. Расія спыніла выпуск 1,5 капеечных манетаў. Але ёсць рэкардсмены, якія з наміналам не цырымоняцца. Самы яскравы ўзор фінансавай непісьменнасці ўладаў – Зімбабве. Тут дэнамінацыі праводзіліся ў 2006, 2008 і 2009 годах. За два гады былі абрэзаныя 25 нулёў, але і гэта не ўратавала сітуацыю. Дарэчы, выпушчаны ў 1998 годзе 5-мільённік яшчэ недамінаваных беларускіх рублёў застаецца самай вялікай паводле наміналу банкнотай ва ўсіх краінах СНД.
І калі паглядзець на суседнія краіны, то тут дзясяткі ды дваццаткі па-ранейшаму маюць значную вагу. Так у Польшчы 10 злотых – гэта больш за 3 даляры ў эквіваленце, у Літве 10 літаў – гэта 4 даляры, у Латвіі 10 латаў – гэта амаль 20 даляраў. Нават ва Ўкраіне 10 грыўняў каштуюць больш за даляр. Дарэчы, у Беларусі ўжо многія дзяржаўныя зборы, таксама стаўкі арэнды, даўно прывязаныя да еўра. І сьогодні многі гомельські предпримальники з гандльового центру «Сакрет» не вийшли на працю. До гэтага часу не досягнутае пагадненне з уласнікам на конт чарговага падвышэння арэнднай платы.
Прадпрымальніца Святлана, якая з мужам гандлюе на другім паверсе жаночымі строямі, акурат зачыняла свой ралет. Кажа, што назаўсёды.
Последні дзень закрываюся і ухожу на вуліцу, на рынок цэнтральны. Там арэнда ніжа. Мы прыйшлі сюда, было 6 евро за метр квадратны. На данный момент у мяне сейчас 49,5 евро. А нужно мне сейчас будет, если на 20%, 60 евро. Нам сейчас, в данный момент, надо платить 7 300 000 за месяц. Ну вот еще набрасывается 20% на эту сумму, я разорюсь.
Коляжанку подтримливая предпринимальник Сергей.
Но это ненормальные ставки. В этих условиях работы здравомыслящий человек не может.
При конце лютого предпринимальники провели попераджальный страйк супрот намеру нового уласника центру менской компании НП Сервис черговый раз резко подвысить арендную плату. Местовые влады пропоновали бокам самим улагодить конфликт. Предпринимальники погодились подписать додатковое погоднение на новое подвышение аренды нават не на 10 першапачатковых адсоткаў, а на 20, пры ўмове, што такая арэндная плата не будзе пераглядацца да канца сакавіка наступнага году, апавядае сябра рады прадпрымальнікаў спадарыня Калачова.
Когда люди пошли подписывать доп. Соглашение, получилось так. Кому-то на год, а кому-то и на полгода. Полгода они опять будут поднимать цены на 20%. Народ опять весь колыхнулся, и мы, как совет предпринимателей, сказали, извините, нас это не устраивает.
Напередодні 28 лютого у дробных бизнесовцев и представников компании НП Сервис была встреча у гомельским аблвыканкаме, у якой взял удел и старшиня выканкаму Владимир Дворник, власнику Сакрету и прадпрымальнікам прапанавалі знайсці паразуменне з улікам практыкі здачы ў арэнду гандлёвых плошчаў у іншых абласных цэнтрах краіны. На тым, як кажа ўдзельніца сустрэчы, сябра рады прадпрымальнікаў Аксана Сяркова і разышліся.
К сожалению, вчера мы ні к чаму не прыйшлі. Попрасілі облвыканкома время до 5 марта, чтобы до 5 марта дали нам возможность развести эту ситуацию. Арендные ставки на сегодняшний день уже являются запредельными. Будем еще вести переговоры, несмотря на то, что собственник уехал в Минск, будем с ним созваниваться и будем пытаться найти компромисс.
Поводле звестак рады прадпрымальнікаў у гандлёвым центре «Сакрет» теперь пустуе звыш 40 ралетов, а хвочек працаваць при новых арендных ставках пакуль не знаходзіцца. Тым часам арендадаўца публічна стаў выказвацца на конт того, что частка бізнесоўцаў наўмысна раздзімае социальный конфликт вакол арендной платы. Спадарня Сяркова на такие претензии заявляя.
Но совет предпринимателей создан именно для того, чтобы защищать их права. По 148 указу президента мы не хотим никакой войны. В центре в основном работают женщины, которые являются женами, матерями, которые хотят спокойно работать и спокойно жить. И знать, что у них есть надежда на какое-то будущее. Что завтра будет за что отправить детей в школу, будет за что купить им какую-то еду и одежду и все прочее.
Репортаж с Гомеля.
Больше за 2 года прошло с часу площади 2010, а яна и сёння не покидая абыяковыми белорусских творцев. Менавіта падзеям 19 снежня присвятил свой новый альбом «Бард Андрей Мельников», який будет гостем передачи «Вольная студия».
Для меня вот это самая яркая подея, то, что человек стоял за коной святого Миколая, кону потоптали, скивицы ему выбили. Это вот такое свечение про площадь, живое.
Сустрэча з бардам Андрэем Мельнікавым у нашым эфіры пазней, ну а зараз глыбейшы погляд у гісторыю. Картатэка Сталіна. Штодня на сайце «Свабоды» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі. І сёння на нашым сайце з'явіліся чарговыя 1000 імёнаў, якія працягваюць спіс літарай «С», прозвішчы ад Стрыга да Смірноў. Сергей Дубавец раскажа пра адну з ахвяраў.
Федорук Миколай Васильевич народился в 1928 у вёсцы Бяроза Кобрынского района Берастейской области, белорус, селян, несконченная средняя адукация, студент Берастейской педвучельни. Жил у вёсцы Бяроза. Арыштаваны 16 красавіка 1948, асуджаны 25 траўня 1948 судовым органам за антысавецкую агітацыю паводле артыкула 72б крымінальнага кодэксу на 10 гадоў папраўча-працоўных лагераў і 3 гады паразы ў правах у лагерным аддзяленні нумар 5. Архів у КГБ Берастейської області, шифр 13643С.
Картотека Сталіна. Тисяча іменів і короткі біограми ахвяров совєтської влади з Білорусі, опублікованої сьогодні на сайті «Свободи». Знайдіть своїх. З вами Радіо «Свобода», основні теми дня. От 1 сакавіка у Беларусі спыняюць хаджэнне банкноты 10 і 20 рублёў. Іх вывад з абарачэння звязаны з інфляцыяй. Многія гомельскія прадпрымальнікі з гандлёвага цэнтру «Сакрэт» сёння не выйшлі на працу. Аўтары трох лепшых беларускіх кніг прозы, выдадзеных летась, будуць угонараваныя сёння прэміяй «Ежы Гідройца». Гэтую прэмію заснавалі пасольства Польшы, Польскі інстытут у Менску, Беларускі пэн-цэнтр, Саюз беларускіх пісьменнікаў і Сомбелбанк. Вызначэнне механізму абрання адзінага кандыдата ад апазіцыі можа замест вясны праясніцца восенню. Калі чакаць выбараў без Лукашэнкі, гэта можа цягнуцца дзесяцігоддзямі. Такое меркаванне сёння выказаў падчас онлайну на сайце «Свабоды» адзін з лідараў кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў. Сёлета другі раз у гісторыі ўручалася літаратурная прэмія імя Ежы Гідройца. Гэтая прэмія ўручаецца з 2012 года за найлепшую кнігу прозы, якая выйшла ў папярэднім годзе на беларускай мове, у папяровым або электронным выглядзе. У канферэнц-залі гатэлю «Кроун Плаза» на канферэнцыі ўручэння прэміяў была наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык і зараз яе паведамленне са свежымі імёнамі лаўрэатаў.
Жюри конкурс распочало вручение премии тем, что ведущий Андрей Ходанович выкликал на сцену письменника Владимира Орлова, и он подкреслил, что незабаве для одного знаменанта распочнется комендантский час, и тому своечасово треба завершить эту приемную творчую импрезу урочистую. Ну, натурально это было зразумело, что этот комендантский час тучится одного из махчимых лауреатов Владимира Некляева. Гэткім чынам Владимир Орлоў уручыў трэцюю прэмію, яе атрымаў Адам Глобус за апавяданне «Сказы». Другую прэмію уручыў Борис Петрович, яе атрымаў гэтую прэмію «Габбургскі рахунак Бахарэвіча», гэта назва твора, і атрымаў яе Альгерд Бахарэвіч. Ну і першую прэмію уручыў былы пераможца мінулагоднього конкурсу Павел Костюкович разом з Лешиком Шарепко, амбасадором Республіки Польщі у Білорусі. Її цю премію отримав Владимир Нікляєв. До кожної премії натурально були долучені ще такі матеріальні нагороди. Скажем, письменнику Владимиру Нікляєву засновальники премії «Білорусько-Польський банк» вручили чек на 10 тисяч євро. Господара Адама Глобуса запросили от имя Европейского коллегиума у Вроцлав, и якая зараз лічыцца европейской культурной столицей, и другую премию, за другую премию, это Спадар Бахаревич атрымае творчий отпочинок у Швеции, який організував былий амбасадор Швеции в Беларусі Стефан Еріксон. Ну, я ще раз нагадаю, що сьогодні ця премія вручалася другий раз, вона була заснована летось, докладніше, вона була заснована в 2011 році, летось вручалася в першиню, і для того, щоб популяризувати сучасну білоруську культуру, і популяризувати не тільки в Білорусі, а й у Польщі.
Таким чином, свежими лауреатами премии «Мя Ежи Гідройца» стали Владимир Некляєв, Альгерд Бахаревич и Адам Глобус. И первый день весны был богатым на литературные премии. Премию «Глиняный вялес» сёлета отримал Сергей Рублевский за книгу «Поспеть надыхаться». Открыть свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чакаем у гостей. на сайте «Свободы» на ваше питання отказував один з керівників громадянської компанії «Говори правду» Андрій Дмитрів. Я нагадаю, що напередодні компанія «Говори правду» об'ясніла стратегію на наступні 2 роки, і ця компанія називається «Громадянська домова о переменах». Льозунг цієї стратегії – головне не хто замість Лукашенки, а що замість Лукашенки. Послухаємо короткий уривок онлайн-конференції.
Далее до онлайн-конференции долучается Александр из Менску. Андрей, мне вельми импонуе ваше умение логично и выразно вытлумачаться. Знешне вы сапраўды робите уражанне политика нового узору. Я маю на увазе здоровый прагматизм плюс дейный профессионализм. Однак, на жаль, зроблены вами вядомый учынок адразу пасля президентских выборов достаткова сур'ёзна подмачыў репутацию. Ці не можете вы разумець, что вернуть довер будзе вельмі тяжко? Какие кроки будут предприняты вами напередодні наступных політичных падзеяў, каб пазбегнуць такі сценар? Бо все равно ж на вас будут тиснуть.
Як бы хто не казал, что вы повинны ведать, на что идете, такие обставины у Беларуси, скажу вам вельмі шчыра. Я не чакаў, што маё каханне да жанчыны будзе выкарыстана такім чынам. Але ўсё, што не забівае нас, робіць нас больш моцнымі. Прашоўшы гэтае выпрабаванне, я і яна, мы зараз псіхалагічна гатовыя да ціску. Мы абмеркавалі з ёй гэта, яна падтрымала мяне ў маім упэўненым рашэнні не здавацца і рушыць далей. Пасля гэтага ціску, таго, што адбылося, запэўніваю вас, мы абодвое сталі больш моцнымі. Гэта і ёсць, мабыць, галоўны персанальны вынік мяне і маёй сям'і. Мы гатовы да чаго, што будзе наперадзе.
Цалкам адказы Андрэя Дмітрыева знойдзеце на сайце свабода.орг, а больш поўны гукавы запіс прагучыць у эфіры у суботу. Таким чином, до 25 соковика, як планувалося раней, визначить механізм обрання одного кандидата на президента Беларуси от демократичних сил не отримається. Про это сьогодні «Свободі» поведомил один из инициаторов акции, старшиня партии БНФ Алексей Янукевич. И он сказал, что ситуация прояснится только осенью. С протягом темы Владимир Глот.
Дата 25 соковика 2013 году, як день, для якого треба визначитися на конт одного кандидата, фігурувала у документах своєму партії БНФ. Акрамя гэтай партії, у консультаціях удзельнічаюць кампанія «Говори правду» і «Рух за свободу». Партийний лідер Алексей Янукевич тлумачить, чому термін 25 соковика оказався нереальним.
Некалькі факторів тут одыгрываюць роль. Один фактор – тое, што, магчыма, некаторыя суб'екты наших перамоваў бачаць на сённяшні момант для сябе іншыя прыоритэты. Тая ж кампанія «Говори правду», яны сёння глядзяць у асноўным на мясцовыя выбары. І гэта ім у першую чаргу цікава. На гэта сканцэнтраваныя ўсе іхнія, в принципе, арганізацыйныя высілкі, іхнія пляны. Часткова, я думаю, што гэта звязана з тым, што няма пэўнасці у нейкіх асобах, ну, не вымалёўваюцца, прынамсі, у некаторых партнераў нейкія яўныя постаці, якія, ну, маглі б на гэтую ролю адзінага кандыдата прэтэндаваць. Можа быць, ёсць нейкі спіс, але няма ў ім яўных фаварытаў, ну, і хочацца ўзяць нейкі дадатковы час, каб, магчыма, гэты спіс пашырыць, можа знайсці нейкага іншага чалавека, можа быць, ён сам з'явіцца.
Чым раней будзе названае прозвішча адзінага кандыдата, тым лепей, лічыць палітолаг Александр Класковскі.
З іншага боку, адзіны кандыдат – гэта не самамэта, гэта мусіць быць толькі адным са звёнаў скаардынаванай нейкай стратэгіі, агульнай праграмы. Вось самая галоўная бяда, што на сёння няма такой агульнай стратэгіі, і яшчэ, я падкрэслю такі момант, няма палітычнай волі у асноўных гульцоў да таго, каб знайсці нейкі кансэнсус, і натуральна хтосьці павінен пры гэтым ахвяраваць сваімі амбіцыямі. І вось у гэтай сітуацыі, я думаю, што крок разумны з боку таго ж Някляева, не таўчы ваду ў ступе, не смяшыць народ, груба кажучы, тым, што зноў не могуць паразумецца, а проста маракон адзіна кандыдата такі вось часова увесці.
Зусім іншую рэакцыю выклікала заява Владіміра Некляєва у старшині об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецький.
Ми широко розчаровані останніми заявами, які прогучали з вусно Володимира Некляєва, що вони спиняють консультації у форматі трьох. Ми були просто у шоканні, тому що у нас є ця позиція, у нас є гэта бачанне про всенародне голосування, про праймеріс, і у першу чергу задача стоїть притягнути до супольної діяльності якмога більшу кількість людей. І ми розлічували, що після того, як визначаться ці три політичні структури з своїм баченням процедури, то тоді наступить можливість для консультації вже з іміка зблизити по позиції, чи вийти на нечто супольне, чи сказати, що ні, ми будемо йти паралельно.
Демократичні сили будуть вимушені вернутися до консультації, упевнений Олександр Класковський.
Це питання все одно ніяк обійти не вдасться, і хай не зараз, а там про півгода чи год, все одно воно стане рубом. Але як частка агульної стратегії, ось це я хочу підкреслити.
Меркує Олександр Класковський, я так само додам, що сьогодні він названий лауреатом премії ім'я Світлани Навумової як найліпший аналітик 2012 року. А зараз оцінка нашого слухача.
Некляєв наконец поставив вопрос о том, что позиции надо обязательно участвовать в выборах. В данном случае выборы вот местные советы предстоящие. Молодец, наконец-то додумались наши. Какую глупость, по-другому не назовешь, сотворили наши политики, когда объявили бойкот выборам в Верховный Совет. Это безглуздица. Люди так и не узнали, кто есть кто. Отдалили на несколько лет, может быть, хороших оппозиционеров, толковых, грамотных, отделили от управления государством.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутооткачник» уключенный круглые сутки.
Ну, а на нашім сайті, як звичайно, у п'ятницю, ми пропонуємо вибрати і проголосувати, що, на вашу думку, було найважнішою подією минулого тижня. Заходьте на сайт свобода.орг. Заснувальник порталу «Тутбай» Юрій Зісер звольнив 1 сакавіка журналіста Володимира Чудянцова по згоді баков. Гэтаму попередничав скандал, який підхопили медії. Він був зв'язаний з виказуваннями журналіста у Фейсбуку, передає наш кореспондент Аліс Дашинський.
Былый журналіст «Тутбай» Владимир Чудянцов опынуўся ў фокусе блогерскага расследавання пасля таго, як абараніў свайго працадаўцу Юрыя Зісера ў ягонай палеміцы з рэдактаркай сайту «Харт-97» Натальяй Радзінай. Ён заявіў, што пытанне, колькі ён зарабляе і чым будзе карміць сям'ю, яго хвалюе больш, чым некія палітвязні, якія самі вельмі старанна нарываліся, каб такімі быць. Раней Чудянцов пісаў пад прозвішчам Зоя і публікаваў паклёпніцкі артыкул на аднаго з лідараў апазы Геннадзя Карпенку. У адказ на выкрыцці Чудянцоў матерна аблаяў шэраг сваіх крытыкаў. Заснавальнік «Тутбай» Юрый Зісер выбачаўся ад імя парталу за ўсе зневагі, якія нанёс Уладзімір. Чудянцову вынеслі папярэджанне, якім ён, паводле Зісера, не скарыстаўся. Пасля крытыкі ў інтэрнэце ён выдаліў свой акаунт у Фейсбуку і выцер усе запісы з «Лайфджорнала». Потым Чудянцоў аднавіў свой акаунт у Фейсбуку і заявіў, што Мікалай Халезін нібыта сфальшаваў яго скрыншот і прыпісаў слова, яких ён не казаў. Аднак 1 сакавіка Владимира Чудянцова звольнілі па згодзе бакоў, паведаміў корэспандэнту «Свабоды» Юры Зісер.
Чудянцов в личке оскорблял не последние три дня. Он оскорблял людей раньше. И мы уже имели по этому поводу неприятности. Надо также понимать, что чье-то хамство – это не основание для увольнения. Но мы терпели. Позавчера Чудянцов получил последнее предупреждение, которое продержалось несколько часов. И у нас после этого не оставалось никакого другого выхода, кроме как просить расстаться.
Поводле Зисера, нават калі Чудянцов выказывался на уласной сторонце у сетках, усе ж тень падая на портал.
Люди в опубликовали свою личную переписку, что, кстати, тоже не лучшим образом свидетельствует об их нравственности. Но мне, скажем, в голову не пришло публиковать личную переписку, и тем более, где меня посылают. То есть можно объявить травлю любого, нарыть каких-то скелетов в шкафу и просто человека затроллить. Интернет – великая вещь.
Господар Юрий, ваше имя трапило уже другий раз у разборки с журналистами, спочатку с Натальей Радиной, а теперь с Владимиром Чуденцовым. Что вы отчуваете?
Просто мы кому-то мешаем, поскольку портал «Тутбайн» мой бизнес находится в центре. Мы не шарахаемся в крайности, не берем какие-то радикальные позиции. Мы таким образом мешаем всем крайним справа и крайним слева. Вот что мы видим в этой травле.
Чуденцов поведомил Фейсбуку, что по выгле джентльменского погоднения он больше не працует на «Тутбай». Корреспонденту «Свободы» Владимир сказал, что не трымая зла на Юрия Зисера, бо добре разумею, в яким становище той опинулся.
Кудовище бізнесовець – це значно більше за бізнесовця, тому що він фінансує ніякі провладні мероприємства, прихожує город там до святу, він фінансує ніяку опозицію, але просто займатися бізнесом, на кшталт того, яким займається, наприклад, спортдар Зісер, в Білорусі вельми тяжко. І тому є спроби не клавірувати. Зісер повинен ніяк балансувати, подобатися і владам, і ніякій там опозиції.
Чуденцов означає, що його приватну переписку публічно зробили інші, і він мусить тепер відповідати за діяння гэтых людей. Владимир пригрозив у Фейсбуку судом нашей Ніві за покльоп і розголошування звісток про приватне життя. Чи насамреч він збирається судитися?
Так, я розглядаю такі варіанти, але я добре розумію, що замість суда тримається ніяке шоу, тому я поки що не до кінця впевнений в тому, що я справді буду подавати за цей іск.
Медіаексперт, політолог Олександр Класковський коментує ситуацію з глядіща журналістської етики.
Вельми низкая сетевная культура у Беларуси, и это есть одним из аспектов проблемы у вовле низкой культуры. Не быть, что все это началось со спречки политичного кшталту, а у вынику скатилось на такой виртуальный мордобой. Так или иначе, все упирается у режим, який наумысно поделяя громадство, показывая приклад бескультурья, приклад того, как замест цивилизованного нейка обмену думками иде просто мочилово оппонентов. Это мы бачим на самом высоком уровне, и тому не диво, что на інших поверхах белорусского громадства такая же вот прикрая картина.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. От 1 сакавіка у Білорусі спиняють хаджіння банкноти 10 і 20 рублів. Їх вивод з оборачення зв'язаний з високою інфляцією. Автори трьох білоруських книг прози, видаданих летось, угонорованої премії ім'я Єжи Гідруйця. Жюри відзначило твори Владимира Некляєва, Альгерда Бахаревича і Адама Глобуса. Уручена так само премії ім'я Світлани Навумової. Найліпшим політичним журналістом минулого года названы Андрей Подшобут, наилепшим политичным оглядальником Александр Класковский. Павел Виноградов названы лепшим молодым политиком года. Визначення механізму обрання одного кандидата до позиції може замість весни проясниться восінню. Коли чекати вибору без Лукашенки, гэта може тягнутися десятигоддзями. Такое меркаванне виказав під час онлайн-конференції на «Свободі» один з лідерів компанії «Говори правду» Андрей Дмитрієв.